Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Vítejte na Houseboatu, já jsem Petr Horký a za chvíli začne další rozhovor. Dnes to bude pro někoho stále kontroverzní a obtížně uchopitelné téma, tak snad tomu pomůžeme. Jak funguje Bitcoin? Má smysl do něj investovat a v jakých objemech? Pavel Ryba je ekonomický a investiční expert a asi nepotřebuje být nějak zvlášť představován. Založil společnost Golden Gate a ta se stala jedním ze zásadních evropských hráčů v prodeji investičního zlata a stříbra. Pavel Ryba ovšem netvrdí, že zlato je lék na všechno a mimo jiné se věnuje otázkám souvisejícím s Bitcoinem. A jako expert na investice nabízí konkrétní rady, doporučení a informace. Ještě poznámka před začátkem. Pokud byste chtěli od Pavla Ryby celý obsáhlý seminář o tom, jak kontrolovat a případně zvyšovat svůj příjem, pojďte na socrato.cz. Odběratelé mého kanálu na Hero mají dokonce 50% slevu. A teď už můžeme začít. Mám v ruce knihu, která se jmenuje Proč Bitcoin nefunguje jako peníze. A to ne, tam je jako závorce. Takže to lze číst i Proč Bitcoin funguje jako peníze a i taky Proč nefunguje jako peníze. No tož to je název, to aby se v tom čert vyznal. A proto je dneska hostem Pavel Ryba, abychom si to vysvětlili. Jeden ze dvou autorů této knížky. Pavel, já tě zdravím, ahoj.
Já tě taky zdravím, ahoj Petře.
Tak, funguje nebo nefunguje jako peníze?
Ale funguje i nefunguje. Teoreticky jo, prakticky ano i ne. On tam ještě dovětek toho názvu těm malým písmem a proč ho tolik potřebujeme, jo, protože fakt je ten, že asi ho budeme potřebovat. Tak já to vysvětlím, proč ten název je takhle na první pohled jako dvojznačný. Bitcoin je stvořený, naprogramovaný, tak aby jako peníze fungovala. Pravda je ten, že kdokoliv chce, tak kdekoliv po světě tím Bitcoinem může zaplatit. Takže funguje technicky jako peníze. V některých situacích nebo částech světa se dokonce jako peníze poměrně často používá. Ale fakt je ten, že ve vyspělém světě, jako třeba u nás v Evropě, kde nám velmi dobře funguje bankovní systém, kde nám dobře funguje to rozdělování na trhu, na práci, odměňování, splacení daní, kdy máme relativně malou inflaci, větší jako po té inflační epizodě, která nás potkala, tak pořád jako z celosvětového hlediska se potýkáme s poměrně malou inflací a hyperinflaci jsme nezažili, nebo jako tvrdou měnovou reformu spojenou s nějakou vysokou inflací jsme nezažili 60-70 let na našem území. Tak fakt pravda je ta, že u nás Bitcoin vlastně prakticky jako peníze nefunguje, protože když jdu do nějaké kryptokomunity a zeptám se 100 lidí, kteří mají nakoupený Bitcoin a zeptám se, kdo z vás toho v posledních 14 dnech použili jako platidlo, tak se z těch 100 lidí přihlásí třeba 2 nebo 3 ruce. Takže my ho vlastně prakticky nepoužíváme jako peníze, protože to nemáme zapotřebí. Velmi dobře nám funguje česká koruna. Velmi dobře v Německu, v Rakousku, ve Francii funguje euro, proč by platili Bitcoinem. V Americe dobře funguje dolar, proč by spotřebovávali Bitcoin. Nemluví o tom, že vlády nám znepříjemňují platbu Bitcoinem, takže třeba v České republice je to o tom, že každou tu platbu, tak ve skutečnosti ta platba probíhá tak, že vlastně účetně bych já měl převést tu částku, kterou zaplatím do Bitcoinu, do českých korun. Měl bych teda jít do daňového přiznání, jestli jsem náhodou na tom Bitcoinu, pokud jsem ho koupil za 10 000 dolarů, teď je třeba za 30, tak jestli jsem náhodou nerealizoval na té platbě za kafe nějaký 20-30% zisk z té 50 koruny a ten bych jako měl nějakým způsobem po případě taky zdanit. Takže je to takový, že je to nepříjemný z hlediska daňových zákonů u nás platit Bitcoinem, takže prakticky nefunguje. Ale to není špatně.
Přesně
to je,
tak.
To je prozatímní stav.
Pravda je, že mám přátelé ve Venezuele, tam je v podstatě zbankrotovaná ekonomika a spousta lidí, kteří nějakým majetkem vládli, tak úplně automaticky prostě po vlastní ose přelili, co mohli do Bitcoinu. A opravdu ve Venezuele x lidí mezi sebou obchoduje Bitcoinem, protože to je pro ně velmi snadno dostupná měna, která i při té neuvěřitelné volatilitě garantuje mnohem větší uchování hodnoty, než prostě jako měna, jaká je ve Venezuele. Další příběh vím, že byl spojený s Ukrajinci, když některé rodiny, zámožné rodiny, odjížděli z Ukrajiny, tak zase vlastně ten majetek, pokud to stihli, převedli do Bitcoinu a díky tomu pak těch místech světa, kde se ta která rodina zastavila, tak byli schopni se k té své hodnotě nějakým způsobem dostat. Zase v tu chvíli i ta obrovská volatilita, proměnlivá hodnota toho Bitcoinu vlastně nesla menší riziko, než to, že by člověk ten majetek nechal prostě někde blízko frontové linie.
Přesně, ty rozvojové země prostě leckdy opravdu velmi dobře fungují na Bitcoinu a potřebují ho tam. Ti lidé ho vlastně potřebují, protože je to pro ně poprvé v životě zdroj nějakých jako kvalitních peněz, kdy jim to umožňuje prostě normální život. Protože popravdě řečeno, řada těch rozvojových zemí nejsou demokratické země, je tam třeba nemožnost dostat se k dolaru nebo s nějakým strašidelným jako poplatkem nebo přes nějaké kolečko překupníků na černém trhu, kdy nakonec z toho dolaru si ukousne někdo lidně 30-40%, takže prostě Bitcoin jsou svobodné peníze, které v tom rozvojovém světě pro ty lidi se hrávají už jako významnou roli toho, že jim pomohou prostě vést normální život, rozvíjet podnikání nebo něco podobného. A ta kniha byla psaná pro podmínky České republiky, tak proto tam je v závorce to ne. Protože mnohdy jakoby, já jsem se potkal s tím, to vlastně ta kniha, když jí kdokoliv četl a je třeba Jenky Com, který je velkým propagátorem Bitcoinu v České republice, k té knize napsal nějaké doporučení nebo něco, tak je to první kniha tohoto druhu v České republice, která není kryptopozitivní nebo kryptoidealistická, bych řekl, spíš pozitivní asi je to, ale kryptoidealistická nebo kryptofanatická. Protože to, co se okolo Bitcoinu v minulosti strhlo a až bude za 150 tisíc dolarů, možná za několik let, zase se strhne, tak to bude prostě nadšení, optimismus, idealismus, prostě ignorování reality.
Protože ten bude taky iracionální, ten přehnaný idealismus.
A samozřejmě, když jdete na jakýkoliv školení někoho, kdo prostě Bitcoin prodává, nebo vás se zahrnout do něj, a abyste si ho koupil, nebo abyste se stali ho distributorem, tak tam je právě plnou busu těch svobody a těch funkčních peněz a těch nadnárodních peněz. A teď jako hrozně moc krásných jako hesel tam je, který ano, jako teoreticky tak fungují. Globálně to jednou tak i fungovat pravděpodobně, snad doufejme bude. Ale reálně to tak prostě dneska není.
Že ona ta závorka je velmi případná.
Takže ona je tam opravdu v mnoha významech. Jo? Protože jakoby, já pokud mám jako s čistým svědomím jako doporučovat lidem, aby si prostě 2-3% svého volného cashflow dali do Bitcoinu a myslím si, že je to správně. A kdo chce neminout nějaký trend ve vývoji monetárního systému a ve vývoji vůbec správy investic a tak dále, tak s tou velkou volatilitou prostě 2, 3, 4, 5% majetku v Bitcoinu asi je v pořádku. Když by se to opravdu nepovedlo a ten systém zanikl, což si nemyslím, Bitcoin už podle mě nelze jako o něj přijít, asi jako nezanikne, asi nestratí tu pozici té kryptoměny číslo jedna. A stane se to, že za pár let, 5-10 let bude stát stovky tisíc dolarů za jednu virtuální minci, no tak z těch 3-5% prostě to udělám poměrně hezké zhodnocení a může mi to pomoct pak to nadhodnocení odprodat a jít do nějakého diverzifikovaného portfolia, prostě zlato, dluhopisy, akcie a být připravený na penzi a mít nějaké průběžné výnosy. A kdyby se to nahou nepovedlo, tak 2-3-4-5% ztráty z celkového mého majetku mě asi jako nepoloží. A takže já sám jako doporučuji a máme vlastně dneska už spoření do Bitcoinu, aby jsme eliminovali tu volatilitu přes nějaké to šílené rozkolísání díky průměrování ceny, že si člověk může klidně na denní bázi nakupovat Bitcoin. Ale nechci to spojit s tím kryptofanatismem a idealismem, který tomu škodí. Spoustu inteligentních lidí vlastně tenhle ten přístup té komunity vyhnal, protože řekli, s těma dle magorama nechci mít nic společného.
Já jsem si říkal, když jsem udělal, že se spustil právě s Rostěm Plachým do knížky o Bitcoinu, že si o tom chci popovídat. Pojďme první úplně základní teoretický vstup. Zjistil jsem s běžnýma otázkama v mém okolí, že stále je hodně lidí, kteří v tom mají ale v hlavě úplný hokej. Co to jako je Bitcoin? Dá se to snadno krátce zjednodušeně říct?
Když to řeknu úplně jednodušeně, zjednodušeně velmi krátce, tak je to počítačový kód.
No tak ty jsi mě vyděsil, samozřejmě nedám 10 000 dolarů nebo 30 000 dolarů za nějaký počítačový kód.
Je to prostě počítačový kód. Tak to bude a už ne nikdy jinak.
Jo. No a teď, proč mu mám věřit?
Ale věřit mu máš proto, protože ten kód je fantasticky naprogramovaný, je prostě vymyšlený tak, aby měl své jako specifické jako vlastnosti. Jednak je v podstatě nehacknutelný, protože je postavený na platformě nebo v šifrování, který je neskutečně jakoby bezpečný. Ten kód je nastavený, takže opravdu má, a on se vyvíjí teda, je to komunita, která neustále pracuje na vývoji Bitcoinu, Bitcoin při svém vzniku, Bitcoin před 5 lety, Bitcoin dneska je na svých základech pořád stejně u kryptoměnou, ale zásadním způsobem se posouvá k tomu, aby měl ty užitné hodnoty pro to, aby mohly být prováděny transakce v okamžitém čase velmi rychle, s velmi malými transakčními náklady a tak dále a tak dále, aby to opravdu fungovalo jako ty kryptopeníze, protože ne všechny kryptoměny mají atribut fungovat jako peníze, dokonce drtivá většina z nich nefunguje jako peníze, Bitcoin má vlastně jediný poslání od svého vzniku, aby fungoval jednou jako ten globální, extrémně bezpečný, nefalšovatelný, nehacknutelný, v podstatě neinflační měnový systém, který nám zajistí prostě svobodu, který nám zajistí to, že nás někdo nebude zdaňovat inflací, který nikdy nás nepodvede tím, že by se nějaká komunita rozhodla a už nechceme mít cílové množství 21 milionů bitcoinů, ale 210 milionů bitcoinů, protože zkrátka jsme se rozhodli provádět prostě nějakou monetární inflaci a jdeme si tady přisvojit kupní sílu těch původních držitelů k té mince. Takže ten kód je fantasticky naprogramovaný, je neskutečně bezpečný. Technologie blockchainu, která je s ní spojená, je o tom, že doživotně jsou všechny transakce zaznamenány a přepisovány s každou další transakcí, takže to je velmi transparentní systém. A ten počítačový kód prostě umožňuje to, že tady vznikl prozatím paralelní měnový systém, který funguje globálně vedle dolarového a eurového a korunového a japonského, jen jakéhokoliv prostě si platebního systému. A jednoho dne snad umožní, protože vlády už přestaly bojovat proti Bitcoinu tím, že by ho zakazovali, postavovali mimo zákon, naopak ho začínají regulovat, aby ho implementovali do toho globálního finančního světa, protože ví, že ho nelze vypnout, nelze ho zastavit. Ten počítačový kód běží na decentralizované sítě, to znamená, dokud nedožene ten státní úředník poslední počítač někde na světě, který ověří tu transakci, tak to prostě nelze vypnout, nelze to zakázat. Udělali to možná 100krát za posledních 10-12 let a nepovedlo se jim to. Takže začínají vytvářet pravidla pro to, jak tato kryptoměna, která je fakt měnou, prostě je to peněžní systém, jak ho implementovat do toho světa, protože ví, že ho nelze z toho světa už jako vyndat. Je téměř 15% Američanů už vlastní Bitcoin, což je poměrně velké procento populace a dál to roste v Evropě, to číslo je trošičku menší. Tak je to pro mě vlastně alternativa k tomu, že až bude se lhávat euro, rozpadat se eurozóna, nebo jednoho dne prostě dolar ztratí výsadní postavení světové rezervní planety. Pokud tady ty země okolo Brazílie, Ruska, Indie, Číny budou chtít jako nějakým způsobem ovládnout ten světový měnový systém, tak pořád pro mě tohle to budou prostě ty nestátní, svobodné, nemonopolní peníze, které prostě budou fungovat jako alternativa k tomu, co mám. A chci je prostě nějakým způsobem vlastně. Tak je to dokonale jako zkonstruovaný počítačový kód.
Já si to zhrnu. Je to tady počítačový kód, opravdu. Prostě víc to nebude, smysme se s tím. Koneckonců, když na internetu obchoduji platební kartou, tak si také vlastně jenom přeposílám nějaké datové informace mezi bankou a tím prodejcem.
Jsou to data, tak.
Takže tohoto by člověka ani jako tak moc děsit nemuselo. Říkal jsi, že to je nehacknutelné, protože to je na decentralizované počítačové síti. To pro hromadu lidí může být jako komplikované, co si pod tím představit. Znamená to, že to prostě na tom výpočetním systému se podílí jako obrovské množství počítačů, které nikdo neřídí?
Asi bych to také neřekl. A ještě jsme tam jako popletli dvě věci. Nehacknutelné to není díky tomu, že to je na decentralizované síti, ale díky tomu, že to běží na velmi dobrém šifrování, na velmi dobrém protokolu. Takže hacknout to by znamenalo prostě prolomit šifru, na které stojí prostě spousta institucí v bankách a tak dále. Je to SSH 256, ten protokol, na kterým to běží, nebo ten to šifrování. Ale ta decentralizace je možná důležitá v tom, Bitcoin není první kryptoměna, která na světě vznikla s nějakou s vizí toho, že vytvoří paralelní měnový systém nebo jadolný globální měnový systém, který může konkurovat dolaru nebo euro. Nejznámější asi z těch předchůdců byl e-gold, což byla kryptoměna, která byla zaprvé krytá zlatem a za druhý byla centralizovaná. Stála za ní nějaká soukromá společnost ve Spojených státech amerických. Byl to velmi úspěšný projekt, ale problém byl, že byl centralizovaný. Na jednom místě byl server, který ověřoval transakce, a že ten mozek vlastně celého toho měnového systému. Na jednom místě bylo to zlato, kterým to bylo kryto. A samozřejmě stačí mít záminku oprávněnou, neoprávněnou, že byla použita ta kryptoměna k terorismu, k dětské pornografii, k praní špinavých peněz, k nějaké nelegální činnosti, což samozřejmě jako se stalo. A vběhli tam prostě úředníci FBI, že jo, zabavili počítač a v ten moment všechno skončilo. Takže z toho se poučili vývojáři Bitcoinu, my nevíme, kdo to je, protože...
To je ten krásný, tajuplný příběh.
Nevíme, muž, žena, skupina, že jo, nevíme opravdu nic, je to fantasticky udělaný, že jsme se dodnes nikdo nezjistil, kdo vyvinul ve skutečnosti ten Bitcoin, jaká komunita zatím stála, jak to jako všechno bylo. Tak to poučení bylo v tom, aby to nejenom běželo na něčem, co se dá špatně hacknout, což je ten velmi bezpečný kód, ale aby to bylo decentralizované, aby byla síť počítačů po celém světě, která ověřuje transakce, každých 10 minut zapisuje prostě ten blockchain do té knihy, odměnou za to je těžařům, v úzovkách těžařům, nic nikdo nekope krumpáčem do země, nějaká odměna prostě v podobě přísunu nových bitcoinů, za což dostanou odměnu za to, že velmi náročné výpočetní úlohy, které řešili, spotřebovali nějakou energii, tak to tady dostanou naspět a baví je to a motivuje to nějakým způsobem dělat. A ta decentralizace je důležitá, protože kdyby vlády, úředníci na celém světě se shodli, jdeme bitcoin postavit mimo zákon a jdeme jim po krku, tak by museli v té decentralizované síti najít všechny ty počítače, které jsou v těch úzlech propojeny a někde ověřují ty transakce a dokud jeden jediný nenajdou, tak to dál poběží. Takže jako je to díky je to tomu globální, bezpečné, je to globální, je to na všech kontinentech, takže prostě je to fantastické v tom, že to prostě nelze zastavit.
Jo.
Nelze to už dneska zakázat.
Jo. Teď jsi mluvil o tom, že se to těží a tam to číslo těch 21 milionů bitcoinů, jak to je s konečností bitcoinů?
Tak, už na začátku bylo definováno, že problém všech měn, které dneska máme, dolaru, eura, libry a tak dále, české koruny, je ten, že vlády těch peněz mohou udělat libovolné množství. Řeknou je o miliardy dolarů víc. Je o bilion dolarů víc. Dneska jsou to účetní zápisy. Ještě my jsme byli zvyklí, že byly bankovky na nějakém papíře.
Já jsem se na to speciálně tak jako připravil 100 korun totiž.
Tak to je, no, to je papír, pak to vlítne do nějakého prostě tiskařského stroje, pak to někde jako rozstřihá a hotovo, že jo.
To tak totiž je. Já, pro mě úplně jako určující moment byl, když jsem byl v tiskárně na peníze a tak, jak jsi řekl, tak to fakt je. Na začátku to byl bílej papír, projelo to tiskařskýma strojama úplně stejně jak noviny nebo knížky nebo cokoliv. A na konci jsem to viděl, jak se to rozstřihává, úplně jako tam jsou zase na to samozřejmě stroje, speciální papír, speciální tisk, jak to jako nebagatelizuji. A když jsem viděl, jak se to pak rozřeže úplně stejně, jako když jsem dětem stříhal v dostizích a sáscích ty natištěné penízky, se kterými jsme pak doma začali hrát, tak mi došlo, že to je fakt kus potištěného papíru, kterému ale věříme. A my o té víře tak moc nepochybujeme, že toto je pro mě naprosto jednoznačně platná věc a ten Bitcoin jako mě přijde divnej.
No tak on nám přijde divnej, protože to je krátce, pak je divnej v tom, že to je virtuální, pak je divnej v tom, že vláda říká, že se jim to nelíbí a vlastně to ještě nebylo obecně přijato, ale my těm penězům, který máme v ruce, věříme, protože vláda říká, že to jsou státní peníze. Že? Je to o tom, že je kdekoliv přímo v obchodě. Je to o tom, že vlády řeknou, pane Horký, musíte zaplatit daně a platíte to v tom, co leží na stole. Jo? A nebo teda můžete těma penězma, co jste si vložil na ten účet a pošlete ty jedničky a nuly do té centrální banky, kde je ten účet toho finančního úřadu, který od vás vybere tu daň. Jo? Až tohle to jednoho dne, pokud k tomu dojde, nastane s Bitcoinem, že řeknu, a pane Horký, vy si vyberte, jestli platíte v korunách, nebo nám pošlete x Bitcoinů, že na tu daň. Jo, tak pak to taky bude jako jiné, pak tomu také jako začneme věřit. A fakt je ten, že těch papírků můžou udělat v té tiskárně libovolné množství a ještě když jako jdeme do podstaty toho měnového systému, tak těch papírků je z několik malinkato procent z celkového množství, jinak hodně přes 90% veškerých peněz, které existují na světě, existují pouze ve formě účetních zápisů.
A to už jsme blízko.
To jsou prostě jedničky a nuly, které...
To jsou číselné kódy v tu chvíli.
To jsou číselné kódy. Já se přihlásím do svého bankovnictví v bance, podívám se na můj zůstatek na účtu a tam rozhodně neleží žádná kovová 50 korun nebo papírová 1000 korun. Hmm. Tam vidím, mám tam 123 550 korun, což je čistě účetní zápis. Jsou to jedničky a nuly, je digitální zápis. Centrální banka na své rozvaze má zápis. Komerční banky na svých rozvahách mají zápis. Tvůj bankovní účet je pouze účetní zápis. Pokud se posílá peníze z tvého účtu někam, jenom že platíš nájem nebo si kupoval auto a platíš fakturu za auto, tak jenom běží jedničky a nuly a to je úplně stejné jako na tom Bitcoinu.
To je vlastně i to samé.
To je úplně to,
když ten stát vytiskne miliardu korun navíc, tak se nestane nic jiného, že si jenom přepíšou někde nějaké zápisy. Tak. Oni taky jako nepotisknou tady
ne,
spoustu papíru.
To pouze nakoupí nějaká aktiva, třeba dluhopisy nebo nějakou jinou měnu. Třeba kvantitativní uvolňování, takový ten tisk peněz v úzovkách a ve Spojených státech amerických v Evropě, když byla COVID nebo když byla krize 2008-2009, tak to probíhalo. Takže řekli, za 100 miliard dolarů nakupujeme dluhopisy. A banka je platí z šekového účtu, kde je nula. Ona má zvláštní účet, který nemůže mít kladný ani záporný zůstatek, ale tý bance umožňuje z tohohle účtu platit. Takže oni nakoupili
kouzelné konto.
Takže oni nakoupili již existující dluhopisy od komerčních bank za 100 miliard dolarů měsíčně. To bylo mimo jiné konkrétní číslo, každý měsíc to dělali v tom kvantitativním uvolňování. Z toho účtu, kde nic nebylo, vytvořili ty jedničky a nuly a těch nových elektronických 100 miliard dolarů přišlo do toho bankovního světa a ty komerční banky opravdu staly na účet a mohly je poskytnout ve formě úvěru, mohly je poskytnout ve formě nových hypoték, mohly za ně nakupovat akcie nebo dluhopisy nebo s nimi nějak spekulovat na burze a pustit do té ekonomiky. Jo. Takže takhle
tam vznikl... jsme velmi blízko tak, tomu jako čistě počítačovému systému.
Tak tomu čistě počítačovému systému jsme velmi blízko, ale jsme velmi daleko od Bitcoinu, protože u Bitcoinu si byli vědomi jeho tvůrci toho, že zásadní problém dnešního měnového systému je ten, že těch peněz může vzniknout neomezeně a když těch peněz vznikne hodně, tak to v konečném důsledku vede k poklesu kupní síly těch peněz, protože to nastartuje inflaci. Protože jestliže máme pořád relativně stejné množství zboží a služeb v ekonomice, ale vychrlím tam gigantické množství buď to papírových nebo virtuálních elektronických peněz, tak to velké množství peněz pronásleduje neměné počty zboží a statků nějakých zboží, služeb a tak dále. A logicky se mi zvedne cenová hladina a ty staré peníze ztratily svoji kupní sílu. Takže ty, kteří vykonstruovali ten Bitcoin, řekli, bude přibývat, je přesně dáno, jak přibývá. Jo? Každé 4 roky se rychlost přibývání nového Bitcoinu snižuje o 50%. Dneska už máme přes 19 milionů Bitcoinů na světě. A někdy okolo roku 2040 bude vytěžen poslední Bitcoin na konečném cílovém počtu 21 milionů mincí. Už jich nikdy nebude víc.
Už to nepůjde, že by nějaký hacker do toho vlezl.
Prostě to nebude víc, ten kód je tak nastavený. Takže máme vlastně jistotu, že víme, jak přesně je inflační Bitcoin a vlastně v klasickém centrální bankovnictví a v stávajícím finančním světě inflace zrychluje monetárně, prostě vlastně ten systém vlastně musí generovat vzhledem k zadlužení stále víc a víc nových měnových jednotek. A u Bitcoinu naopak víme, že ta inflace zpomaluje a klesá a někde po roce 2140 skončí a už bude nulová inflace na Bitcoinu.
Toto začínají být velmi zajímavé věci.
To je velmi zásadní, protože samozřejmě s tím, jak bude postupně implementován ten Bitcoin do toho systému, minulý nebo předminulý týden byl schválen první, už existuje první ETF fond, burzovně obchodovatelný fond, že investoři můžou kupovat Bitcoin v ETF-ku, což je důležité pro institucionální investory, pro hedge fondy, pro portfolia velkých hráčů a tak dále. V Evropě, paradoxně ne v USA, vždycky se říkalo, že první ETF-ko vznikne v USA, tak vznikl v Evropě. Tak jak bude implementován ten Bitcoin do toho finančního systému, tak potom velmi omezeném množství těch virtuálních mincí z toho Bitcoinu bude stále větší poptávka od většího počtu uživatelů nebo investorů, v našem případě investorů, protože my v Evropě nepoužíváme Bitcoin jako peníze, pro nás je to investiční nástroj, my jim nechceme platit, tak ale velmi pravděpodobně ta cena v průběhu 5, 10, 20 let prostě bude velmi zásadním způsobem růst, protože ten dolarový, eurový inflační kapitál bude postupně nasávat relativně vlastně stejné množství těch 21 milionů mincí, které nikdo už nenamnoží, a s počtem uživatelů v tisíci, s počtem uživatelů Bitcoinu, prostě hold se dá očekávat, že pravděpodobně ta cena za 10-20 let nebude 30-40 tisíc dolarů jako dneska, ale klidně třeba desetinásobná, možná i vyšší.
Tak jsme si řekli, co to je ten Bitcoin, řekli jsme si zhruba, jak funguje, řekli jsme si, že má konečný počet, který může vzniknout, což má zásadní vztah k inflaci, která prostě bude jednoho dne nulová. A vypnout to nejde, protože prostě decentralizovanou síť nevypnu, protože se rozhodnu. Teď jde to ukrást.
Jde to ukrást.
Tak ještě krok zpátky, jak se to dá uchovávat?
Tak, dá se to uchovávat mnoha způsoby. Samozřejmě pokud ten Bitcoin u někoho máte uložen, na nějaké burze nebo u nějaké firmy, tak může se stát to, že někdo může tu burzu hacknout, může napadnout ty její zásoby Bitcoinu a může jim je někdo ukrást. Tak tehdy o ten Bitcoin třeba můžeš přijít, když jsi ho neměl u sebe, někde byl skladován. Dneska ty bezpečnostní standardy na to uchování Bitcoinu jsou extrémní, takže si myslím, že se to děje vzácně a musela by se ta firma chovat velmi nezodpovědně, aby přišla o velké množství Bitcoinu. V zásadě, když není připojeno to úložiště, když to velmi zjednoduším, počítačové sítě, no tak to ukrást vlastně jakoby nelze. Když tam je rozpojeno to digitální propojení, tak to ukrást jakoby nelze. Potom samozřejmě, když toho máš větší množství, dokáže se s tím nějakým způsobem vypořádat, tak je nejlepší si to stáhnout k sobě do nějakého kryptopeněženky nebo do kryptotrezoru, což prostě v zásadě znamená, že ho máš u sebe ten Bitcoin. To, co tě dělí vlastně k tomu Bitcoinu, je znalost tvého kódu nebo tvého přístupového hesla. Je to dneska se tomu říká seed phrase. Když si vygeneruješ tu svoji peněženku, ten svůj účet, kam se ten Bitcoin může stáhnout, tak ti od něj dělí přístup do toho tvého rozhraní, kde ten Bitcoin máš schovaný, což je nějaké heslo, které se skládá z 12 anebo 24 anglických slov. Takže ho nelze jako prolomit. Co je skvělé, když se ty slova naučíš jako fantasticky jako naspaměť, tak i kdyby tě cokoliv vzali, jak se zmínil tu Ukrajince, až vybombardovali by tě cokoliv prostě a tak dále, pokud si odneseš na papírku nebo hlavě tyhle ten svůj to heslo, těch 12 nebo 24 anglických slov, tak se k tomu svému Bitcoinu třeba z Ameriky nebo z České republiky zpátky dostaneš a můžeš ho pustit do té sítě a někde s ním jako zacházet.
No, tak i opačně, všichni známe přihlašování do nějakých portálů, tam je to zapomněli jste heslo, zapomněl jsem heslo, oni mi to pošlou a já se tam zase dostanu.
Ne. Žádný helpdesk, žádná podpora na Bitcoinu neexistuje, takže určitě se seznáme s tím, jak ten Bitcoin uchovávat, jako opravdu se to nastudovat nebo mít nějakého průvodce, který ti tím provede. Protože žádná helbeská podpora neexistuje. Zapomněli jste heslo, nás, pane Horký, nezajímá.
Počkej, jako fakt?
Neexistuje.
Nemáš heslo, no heslo, no...
Odhaduje se dneska, že zhruba 15% Bitcoinu, který již existuje, je navždy nenávratně ztracen. Protože ti lidé prostě zapomněli heslo.
Takže když dědeček koupil dostatečně včas 1000 Bitcoinů, tehdy za pár dolarů, teď už je to gigantický majetek a umírá, a nestihne doříct heslo, tak se k tomu z dědiců nikdy nikdo nedostane.
Nikdy nikdo nedostane.
Tam se ta dokonalost, ta neprolomitelnost
je to tak, tak dokonale neprolomitelné, že se k tomu nikdo nikdy nedostane.
To je asi důležitá informace.
Takže no, je to důležitá informace, takže ty si dobře, jako bo, kdokoliv se rozhodne, a ty si dostaneš dobře rozmyslet, jakoby, kdy už jsi dostatečně připraven na to, si Bitcoin stáhnout k sobě.
A zapamatovat si to.
Jo, protože prostě je to opravdu jako nehacknutelný.
To je výborný. Já mám pár kamarádů, kteří baví je počítače, nejsou to žádní jako posedlí magoři, ale baví je počítače a říkali mi historku, že třeba právě si chtěli koupit úplně v tom začátku prostě, řekli si, dám do toho 500 dolarů, ať je to legrace. A že se pak rozhodli, že se na to vykašlali. Kdyby to tehdy udělali, tak už teďka jsou rentiéři a tak podobně. Tak si fakt jako jenom z hrůzou představím tu situaci, kde někdo ten krok udělal, je rentiérem a teď prostě...
Hele, rozčas spolutor té knihy vypráví příhodu, že zná v České republice člověka, který nakoupil za velmi lacinu přes 100 bitcoinů.
Což je teď šílený.
Což je ohromně velký peněz, že pro těch 30 tisíc dolarů za bitcoin je to prostě opravdu hodně peněz. A zapomněl ten krok. Se tomu nevěnoval úplně pozornost, že pak zjistil, že to má velkou hodnotu, pak už je to jako nevěnoval, protože to stáhnul k sobě, nenechal to ležet u nějaké třetí osoby, která by mu jakoby, která jako má ty bitcoiny pod kontrolu a tam už jako ten helpdesk je, že je tam samozřejmě riziko toho, že někdo s tím může utíct, nebo riziko toho, že je někdo hackne, že jo, ale zase jako eliminuješ to riziko toho Alzheimera, jo.
Jo, prostě.
A už utratil ohromné peníze za různé prostě psychologie a prostě za různé prostě hůdu, že jo, který s ním prostě nějak jako se snažili pod pomocí hypnozy a dalších jako fungovat, aby si vzpomněl a ještě si nespomněl.
Takže k tomu ještě ukradení. Ten Bitcoin, když je digitální, tak, a když ještě blockchain, což je ten systém, na kterém to celé běží, je tak jako nehacknutelný, to se nedá udělat, aby ten Bitcoin jako atribut získal třeba moje jméno a tím pádem by to jednou provždy bylo jasné, že tenhle Bitcoin je můj.
Není takhle zkonstruován. Některé jiné kryptoměny jsou třeba vázány na jméno, že jsou to nezaměnitelné tokeny, že jsou psané na tvé jméno, hotovo, nelze je zaměnit a tak dále. Je to proto, že ten Bitcoin vlastně může měnit toho svého majitele, kdykoliv se rozhodneš platit. On je určený jako peníze, takže na té 100 koruně taky není tady napsáno jo. Petr Horký, jo, nebo ano. Pavel Ryba, protože kdyby tam bylo napsáno Petr Horký a ty jsi mi řekl, Pavle, prosím, kupuju si od tebe knížku, já řeknu, no ale já to nechci, to jsou
tvoje
peníze, jo, to já potřebuji, aby tady nic nebylo, že jo.
A pak na druhou stranu zase by tam byl jako dlouhý seznam všech, kteří to kdy měli a tím ale, pádem najednou jsou dostupovatelné celé příběhy těch peněz až zpátky, což ale, pak omezuje tu svobodu toho užít.
To už není Bitcoin, opravdu dneska byly dělány jako průzkumy snad v loňském roce, jak moc Bitcoin je používán k nelegálním činnostem, jak moc cash a další věci. A cash je používána snad 16x, 12x, 16x častěji než Bitcoin. A jsou komunity, které dávají všechno do Bitcoinu, tak to je prostě sázka na té ruleta, je to prostě diverzifikované investování a takhle bych k tomu určitě přistoupit nechtěl.
Ekologická stopa. Ekologická zátěž Bitcoinu.
Že Bitcoin se dneska těží v místech, kde je nadbytek energie a kde tu energii prostě neumíme spotřebovat. Jo.
To je pro dnešek vše. Pokud chcete třeba slevu na celý seminář Pavla Ryby na Sokratu.cz, pojďte na můj kanál www.herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně. Ahoj. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.